Milé děti, mládeži, milé sestry, bratři v Pánu Ježíši Kristu, čas ukrajuje postupně den po dní, měsíc po měsíci, rok po roku a my máme za sebou konferenční čas, unijní konference, konference sdružení. Udály se věci v našem životě a tak si člověk stále klade otázku, vede nás Pán Bůh? Vede Pán Bůh naši církev? Je Pán Bůh přítomný v životě celosvětové církve, naší unie, našeho sdružení? A samozřejmě přirozeně se ptáme, jestli je Pán Bůh přítomný také v mém životě. Vede mě skutečně Pán Bůh? A jak to poznám? Toužím vůbec potom, aby Pán Bůh byl v mém životě přítomný? Aby konal? Aby se projevila jeho moc v mém životě? Já vím, že o tom začínáme přemýšlet vždycky ve chvíli, kdy vznikne nějaká akutní potřeba. Tak v tu chvíli máme tu jistotu. Ale on tak život běžně jde, dny se odvíjejí, čas plyne. A tak si někdy klademe otázku, je to skutečně tak? Víte, kdy máme pochybnosti o tom, že se děje Boží vůle, když je v rozporu s tou mojí. Když mám jiné představy, jiná očekávání, tak tu chvíli si říkám, Pane Bože, jak to, že to není takhle? Vždyť za to jsem se modlil, taková očekávání jsem měl. Takové ujištění taky jsem tady si našel. Chci otevřít knihu proroka Izajáše. Prorok Izajáš je také někdy nazýván evangelistou starého zákona. Je to mesiánský nebo také mesiášský prorok, který měl za cíl reformovat Izrael, povzbudit ho, Mesiáš skutečně přijde, on se narodí a Boží vůle, Boží moc se projeví v tomto národě. Pán Bůh si to přeje. Přeje si, aby se projevil Pán Bůh ve vašem životě. A tak si dovolím přečíst proto naše uvažování text, který je zaznamenán v 58. kapitole, Izajáš 58. kapitola, a budu číst od 9. po 11. verš. Součástí bohoslužby má být to, že otvíráme Boží slovo a přemýšlíme nad přečteným. Takže dovolím si přečíst tento text. Izajáš 58, budu číst od 9. verše. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví. Vykřikneš o pomoc a on se ozve. Tu jsem. Odstraníš-li ze svého středu jeho hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li strápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jako poledne. Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem, budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody nestrácejí. Hospodin posílá důležité poselství skrze proroka Izajáše. Tehdy zavoláš a Hospodin ti odpoví. Bůh chce být přítomný ve tvém životě. A další výrok, který nás ujišťuje o tom, je Hospodin tě povede neustále. Hospodin chce být přítomný ve tvém, v mém životě. V životě vašeho, našeho sboru, v životě našeho sdružení, unie, celé církve, chce být uprostřed svého lidu. Izajáš je jeden z velkých starozákonních proroků, sloužil v Judsku někdy v letech 740 a 681 před Kristem a ten jeho úkol byl nesmírně těžký. Severní Izrael propadl hříchu a jižní Judsko se ubíralo podobným směrem. Z jeho slov a z toho poselství se dozvídáme, že pravda byla pošlapávána. relativizována, překrucována. Ekonomické nůžky se rozevíraly a bohatla privilegovaná vrstva. Bohatla na základě toho, že utlačovala prostý lid, tyla z jejich práce a získávala vlastně na úkor jejich práce prostředky pro sebe. Byla to taky doba, kdy Izrael hledal vojenské spojenectví u ostatních národů, snažili se uzavírat různé pakty, aby si zajistili bezpečnost. A když se to poslouchali, tak si možná řeknete, ale je to strašně podobné s dobou, ve které žijeme. Poselství Izajáše znělo velmi nekompromisně. Odhaloval skutečný stav Izraele. A to, co nás může zarazit, že v první kapitole v 9. verši je to přirovnání velmi drsné. Nevím, jak by váš sbor snesl třeba takové přirovnání, tak jak ho použil Izajáš, přirovnává tu situaci v Izraeli ke stavu, jaký byl v Sodomě a Gomoře. Co jsou to za místa? Co jsou to za města? No nemůžeme o nich říct nic hezkého. Mravní, morální skaženost, pravda pošlapávána, lidský život neměl žádnou cenu, žádná morálka. A je těžké uvěřit, že Pán Bůh zničil Sodomu a Gomoru, ale k Izraeli a v životě Izraele chce být stále přítomný. Chce působit. Je těžké uvěřit, že tohoto národa se Bůh nezřekne a snaží se, aby pořád bylo slyšet jeho hlas. Možná, že si dovedete představit člověka se zatvrzelým srdcem, který k vám nechová patřičný respekt a úctu, nevím, jestli se vám to někdy stalo. Představte si člověka, který vám ublížil velmi osobně, urazil vás, možná půjdu dál, zneuctil vaše jméno, vaši pověst. Jak je těžké pro vás ukázat takovému člověku vlídnou tvář? Jak reaguje Hospodin? Hospodin navzdory tomu, že vidí ten skutečný stav, tak v první kapitole v 18. verši Hospodin vzkazuje Izraeli toto. Přijďte za mnou, promluvme si spolu. I kdyby na vás pěli vaše viny jako šarlat a nepravosti vás barvili jako purpur, budete čistí jako padlý sníh a bílí jako beránčí roucho. Co slibuje Hospodin Izraeli, když mu dovolí, aby působil v nich, v národě, v jejich srdci? Říká, já chci udělat ve vašem životě obrovskou změnu. I kdyby se to zdálo nemožné, pro mě to možné je. Když mě dovolíš, abych byl přítomný ve tvém životě, budou se dít věci neuvěřitelné. Věci, které se nedají ani očekávat. Ale Pán Bůh řekne, jestliže chceš, abych se projevil ve tvém životě, přijď za mnou. Já chci být přítomný u tebe ve tvém životě, ale přijď za mnou. Promluvme si spolu. A tady se naskytuje tedy otázka, jestliže Pán Bůh chce být přítomný v mém životě, o čem se mnou chce mluvit? O čem chce mluvit s tebou? Co si budete říkat? O čem mluvíte s Bohem? Máme si vůbec co říct? Možná, že někdy se to v duchovním životě stane jako v manželství. Už jsme si všechno řekli. A tak ta komunikace je na takové té úrovni má dát i dál. Technické věci. Nekomunikuje se, protože není o čem. Co bychom si pořád říkali? Ale my víme, a velmi často se nám to připomíná, že aby v manželství se mohl vztah rozvíjet, musí tam být velmi hluboká komunikace. Niterná, osobní. Tam, kde se nekomunikuje, tam se problémy jenom prohlubují. A podobně je to tak také v duchovním životě. Vzpomínám si, když jsem se nedávno setkal s jednou maminkou a ona mě říká, víš, bratře, já už 8 let nečtu Biblii a nemodlím se. Pán Bůh mě vzal dítě. A já prostě nemůžu. Jinými slovy, my spolu nemluvíme. Já do sboru chodím, já nechci z církve odejít, ale my spolu nemluvíme. A Pán Bůh řekne, přijď za mnou. Pán Bůh je úžasně trpělivý, on chce být přítomný ve tvém životě, ale čeká na tvůj zájem. Přijď za mnou. Izrael byl ve stavu, kdy měl tehle ten hlas a tohleto pozvání mělo zaznít. Byla to výzva, která měla zabránit stále prohlubujícímu se duchovnímu úpadku. Mělo to nastartovat oživení. V době prorocké služby Izajáše vládl král Chizkiáš. Co o něm víme? Víme o něm, můžeme říct, byl věrný Hospodinu. Snažil se, aby Bůh byl přítomný v jeho životě. Kdežto v severním izraelském království prožívali těžké časy a když tam vládl král Hošea, tak Asýřané tu zemi dobili, lid odvedli do zajetí. A ve druhé královské je to jenom vyjádřeno těmito slovy. Neposlouchali svého Hospodina, porušovali smlouvu, kterou s nimi uzavřel prostřednictvím svého služebníka Mojžíše. Neměli si s Bohem co říct. Odmítli ho. Co ale dělá Bůh? Přestože ho odmítáme, přestože vzdorujeme, Pán Bůh bude dělat všechno proto, aby byl v mém životě přítomný. Král Chizkiáš Hospodinu naslouchal. Byl mu věrný a tak by se dalo říct, že se mu vyhnuli všechny problémy a trable. Ale ono to tak ve skutečnosti není. I boží děti jsou vystavováni mnoha nástrahám, pokušením a útokům. A tak si představte, co se stalo za vlády krále Chizkiáše. Asýřané povzbuzení vítězstvím nad Izraelem a zjištěním, že Hospodin jim nepomohl, tak si řekli, že si podmaní i judské království a Chizkiáše porazí. A tak nejdříve zvolili takovou zvláštní zastrašovací taktiku. A ona, ta podobná taktika, funguje vlastně i v našem duchovním životě. Kdy my chceme být Bohu věrní, ale okolnosti jsou velmi nepříznivé. A tak Chizkiáš byl pod velkým tlakem. A ten asyrský král Senacherib k němu posílá posla a říká, Chizkiáši, mám silnou armádu. Jak je velká ta tvoje? A samozřejmě matematika je jednoduchá. A Chizkiáš si řekl, musím to vzít do svých rukou. A tak vymyslel strategii, jak zajistit mír. Je správné, že král chtěl zajistit mír pro svou zemi? Určitě ano, je to chválihodné. A tak víte, jakou vymyslel taktiku? Jakou vymyslel cestu? Řekl si, že se vykoupí. že asyrskému králi Senacheribovi zaplatí výpalné. Víte, kolik ho to stálo? Za mír byl ochotný zaplatit 10 tun stříbra a tunu zlata. Aby toho zlata byla dost, tak se dočteme v královských knihách, že nechal oloupat zlato i z chrámových dveří. Jak to dopadlo? Senacherib se Chizkijášovi vysmál a řekl mu, teď nemáš ani armádu, ani peníze, skončil jsi. Teď už ti nikdo nepomůže. A tak se snaží nahlodat Chizkijáše, protože pro něho to je duchovní boj. Pane Bože, teď já jsem ti sloužil. Já jsem se ti odevzdal, já jsem chtěl, abys byl přítomný v mém životě. Co mám teď dělat? A do toho přichází další erozi působící výroky, kdy Senacherib říká králi, a na co teď spoléháš? O co se teď chceš opřít ve svém životě? A teď naráží na ty pakty, na ty smlouvy a říká, ty spoléháš na Egypt, na tu třtinu nalomenou? Na ně spoléháš? Od nich očekáváš pomoc? A pak stupňuje vlastně ten tlak a řekne Chizkijáši, nebo snad spoléháš na Hospodina? Od něho očekáváš pomoc? Představte si, že prožíváte těžké chvíle, jste pod velkým tlakem v životě. Přirozeně člověk hledá řešení. A tak se obrací na své známé, na ty, kteří by mu mohli nějak pomoct a vyřešit ten problém. A když už to nepomůže, ty kontakty, ti známí, tak co děláme? Tak voláme k Hospodinu, řekneme, Pane Bože, k tobě se obracíme. A Senacherib řekne, na Hospodina chceš spoléhat? Víš, jak to dopadlo s Izraelem? Hospodin jim nepomohl. A dokonce ve 2. královské 18. verši 25. kapitole Senacherib použije takovouto taktiku a řekne Sitkiáši, Hospodin mě nařídil, vytáhni proti této zemi a zničí. Jinými slovy řekne Chizkijáši, já jsem tady z pověření Hospodinova. Podobně pracuje také i Satan v našem duchovním životě. Nejdříve se nás snaží zastrašit. A my se domníváme, že nějakými úplatky, nějakými ústupky, nějakým kompromisem se vymaníme z toho vlivu. Unikneme tomu tlaku. Ale nakonec Satan zaútočí na to nejcitlivější místo. A víte, co se bude snažit zpochybnit? Ty ještě věříš na Boží přítomnost v tvém životě? Navzdory tomu, co jsi zažil, ještě pořád věříš? A já musím říct, že tomuhle tlaku podléhají nejenom mladí lidé, kde by se dalo čekat, že to je složité, ale tomuhle tlaku a vlivu podléhají všichni lidé. Když Satan se snaží zpochybnit mou důvěru k Pánu Bohu, zpochybnit to, že Pán Bůh je pořád přítomný v mém životě. Král Chizkijáš si ale vzpomněl na slova proroka Izajáše, pojď za mnou, promluvíme si o tom. Když zavoláš, já ti odpovím. A tak se dočteme, že král Chizkijáš roztrhne své srdce před Hospodinem, vyleje mu všechno, co má. A řekne, Pane Bože, nemám na to. Já to nezvládám. prosím, pomoz. A Pán Bůh mu řekne, ten boj není tvůj, ale můj. To je boj Hospodinův. Boží církev je vystavena mnoha útokům. A my si musíme uvědomit, že to není moje církev, ani vaše církev, ale to je boží lid. A Pán Bůh řekne, já chci být přítomný, ať se děje cokoliv. Já chci být přítomný ve tvém životě. Vy víte, že král Chizkiáš pak prožil po nějaké době, kdy zažil to úžasné vítězství, jeho víra, jeho duchovní život byl povzbuzen. A já věřím, že v životě každého z vás jsou zkušenosti, zážitky, kdy řeknete, Pane Bože, děkuji. Děkuji ti za to. Protože jsme hmatatelně pocítili Boží přítomnost. Senácherib byl poražen. Ale pak do života Chizkiáše přichází těžká nemoc. Už to není problém celého národa. Už je to jeho osobní problém. A on je znovu zlomený a řekne, Pane Bože, to jsem si nezasloužil. Celý život ti sloužím. Řídím se tvým slovem. A to mám za to. Ale i v tomhletom případě Pán Bůh posílil jeho víru. Dal mu prožít zkušenost a prodloužil mu život. A dovedete si určitě představit jeho nadšení a radost, že znovu se projevila Boží milost v jeho životě. Král Chizkiáš umírá a na jeho trůn nastupuje jeho syn Manaše. Možná bychom čekali, že se potatí, že se poučí z jeho zkušeností, že převezme tu odpovědnost i ve vztahu k Hospodinu, jenže on se rozhodl sloužit cizím bohům. A tak si stále jako rodičové klademe otázku, co vede naše děti, že se rozhodují jinak, než jak jsme si přáli. Co vede naše děti, ať jsme jim dávali dobrý příklad, ať viděli náš duchovní zápas, že najednou se rozhodnou úplně jinak. Srdce bolí, ale nic s tím nemůžeme udělat. My se můžeme jenom modlit za to, aby Hospodin byl přítomný i v jejich životě, tak jako byl v mém. A Manaše, vážení, nepředstavitelné věci. Dopouštěl se takových ohavností, že je hanba i o nich mluvit. Když to obrazně přenesu, v modlitebně se děli takové věci, které se snad děli jenom v těch největších pohanských rituálech. Nejenom, že se klaněli modlám, ale Manaše dokonce obětoval své syny, své děti. Může být i v životě takového člověka přítomný Hospodin? Má vůbec takový člověk šanci na to, aby se Bůh projevil v jeho životě? Král Chizkiáš, řekneme si, ano, pořád se snažil, ale Manaše? Takový zvrhlík? Takový nemorální člověk? O Manašeovi je napsáno, že prolil mnoho nevinné krve. Bible o smrti Izajáše mlčí, ale tradice, je to teda biblicky nepodloženo, teď jenom říkám to, co říká tradice, tedy mimo biblické knihy, říkají, že Izajáš byl strčen do dutého kmenu a rozřezán pilou. A mělo to být právě za tohoto krále Manasese. My máme akorát narážku v Novém zákoně, že někteří byli rozřezáni pilou, jo, ale není tam zmínka o Izajáši. Nevíme, jaká byla, jak vlastně Izajáš skončil a je to vlastně, nechci říct, že je jedno, jestli to ten Manaše udělal nebo ne, protože on toho měl nastřádané obrovské množství. Ale je zvláštní, že v době této krize, ještě teda když Izajáš žil, tak věděl, že je nepohodlný, že ho moc lidé nechtějí poslouchat. Tak představte si, že v téhle té době píše text, který je zaznamenán v 53. kapitole, a tam je napsáno toto. Trpěl za naše provinění, klesal pod tíhou našich nepravostí, vzal na sebe odplatu za naše špatnosti, aby nám přinesl pokoj. O kom to je? Představte si, že v tom morálním úpadku Izajáš řekne, ale máme spasitele. Je tady Ježíš. A on chce být přítomný v tvém životě. Manaše byl králem 55 let. Nebyl dobrý král. Přesto nás může překvapit nečekané jednání Hospodina. Manaše díky svému darebáctví a zhýralosti se dostal do velkých potíží a nakonec Asiřané porazili judské království. Manaše a celou jeho rodinu odvedli do zajetí a Manaše byl odveden tak, že mu propíchli ocelový hák přes nosní dírky a potupně jako vola ho odvedli do zajetí. Tam ho dali do vězení. Kdy si myslíte, že si Manaše vzpomněl na Hospodina? Tušíte velmi dobře. Jsme stále stejní lidé. Kdy voláme k Hospodinu? Obyčejně je to ve chvíli, kdy už všechny věci selžou, tak říkáme Bože pomoz. Co byste řekli Manašeovi, když byste byli přítomní jeho modlitby v tuhle tu chvíli a on prosí o boží milost? Co byste mu řekli? Jak se do lesa volá? Co jsi nadrobil, to jsi sněz. Dobře ti tak. Z lidského pohledu bych si řekl, za to mě nikdo nemůže odsoudit. Jak myslíte, že jednal Hospodin? Vzpomínáte si na tu otázku, kterou jsem vám na začátku řekl, co byste dělali ve chvíli, když byste měli ukázat vlídnou tvář člověku, který vás neuctil, urazil, pošlapal vaši čest. Jak těžké je ukázat vlídnou tvář. A tak vám raději přečtu z 2. Paralipomenon 33. kapitoly reakci Hospodina. Je to tedy o Manašeovi. V nouzi prosil Hospodina svého Boha o zhovívavost a hluboce se před Bohem svých otců pokořil. Modlil se k němu a on přijal a vyslyšel jeho prosbu. Tak poznal Manaše, že jenom Hospodin je Bůh. Izajáš představuje Boha, který je nad naše chápání. Vymyká se našim parametrům a představám. Z toho, co jsme si řekli, je jasné, že Bůh chce být přítomný v tvém i v mém životě. A z toho jsem vyčetl, že Pán Bůh je připravený být přítomný v životě každého člověka. Musím popravdě říct, můj rozum to nebere. Nevím, jak je to možné, že Bůh je tak velkolisý a milosrdný. Není unavený naším selháváním. Bude zápasit o každého člověka, o svou církev i o váš sbor. Vedl a povede váš sbor. Navzdory možná mnoha skeptikům, kritikům, škarohlídům. Ale Pán Bůh chce, aby jsme mu důvěřovali, abychom s ním mluvili. Abychom mu vylévali svoje srdce. A tak je to taky výzva, abychom neustávali na svých modlitbách za všechny naše milé, za naše děti, za naše přátele, za ty, kteří se Bohu vzdálili. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví. Chyskijáš se toho nedožil. Ani toho selhání, ani té nápravy. Ale přesto je to úžasný Bůh, kterého nám Izajáš, nebo máme představené díky proroku Izajáši. Toužím potom prožívat Boží milosrdenství a Boží přítomnost každý den. Moc bych si přál, aby se Pán Bůh projevil i ve vašem životě. Abyste měli mnoho duchovních, pozitivních duchovních zkušeností, kdy Pán Bůh vstoupil do vašeho života. Je možné, že někdy Pán Bůh vstoupí do života až ve chvíli, kdy jsme na dně. Nepřeju nikomu, aby prožíval něco podobného jako Manaše. Ale úžasné je to, že Pán Bůh stál i o něho. Chtěl vstoupit i do jeho života. To je pro nás velkým povzbuzením. Takový je náš Bůh. Ať vás jeho milost naplní a posílí. Amen.